Uskoisin, että jokaisella meistä on elämässään ajankohtia ja tapahtumia, jotka synnyttävät sisimpäämme kysymyksen, missä Jumala on nyt? Kärsimyksen eri muodot, elämän epäoikeudenmukaisuus, sairaudet, vaikeudet ja muut ei-toivotut asiat synnyttävät ihmismieleen Jumalan kadottamisen tunteen. Törmäämme tuolloin kaikkien pelkojen peruspelkoon, joka on hylätyksi tuleminen. Maailmanlaajuisissa suurissa luonnon katastrofeissa ja onnettomuuksissa tuo kysymys tulee usein jopa maailman esittämässä muodossa, missä Jumala oli silloin, kun se ja se tapahtui. Aivan aluksi on hyvä todeta, että ihmisen elämässä on paljonkin sellaista Jumalan toimintaa, joka ei ole ihmismielen toiveiden mukaista ja jota ihminen ei osaa tulkita rakkauteen kuuluvaksi. Jos ja kun me emme osaa nähdä Jumalan toiminnaksi myös elämämme varjopaikkoja, eli niitä lukemattomia ihmiselämään kuuluvia tapahtumia, joissa ihminen joutuu kohtaamaan erämaan kuivuutta ja kuumuutta, monenlaisia kolhuja ja myrskyjä, ahdistuksia, pettymyksiä, kiusauksia, masennusta ynnä muuta vähemmän mukavaa meille. Meille syntyy väärä kuva Jumalasta. Tästä Raamatun kuuluisimman kärsijän Jobin kohdalla oli kysymys. Valtavan kärsimyksen kautta hän joutuu lopulta myöntämään, että hänen Jumala-käsityksensä olikin kuulopuheisiin perustuvaa eikä Jumalan todellisuuteen perustuvaa. Huomatkaa, että tästä huolimatta Job oli Jumalan kirjoissa vanhurskas mies. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt. Näin Job aloittaa kuvatessaan sitä muutosta, mikä hänessä alkaa tapahtua, kun Jumala tulee itse ja alkaa selvittää Jobille ensimmäiseksi sitä äärimmäisen selkeää kapasiteettieroa, joka ihmisen ja Jumalan välillä on. Sillä jos jokin, niin väärät käsitykset ihmisen mahdottomuudesta ja Jumalan mahdollisuuksista tuovat ihmisen elämään vaikeuksia, koska ne aiheuttavat paljon turhia ponnisteluja. Jos ihmisellä ei ole elämänsä rotkoissa ja syvänteissä turvanaan kaikkivaltiasta Jumalaa juuri sellaisena, niin kuin hän itse itsensä ilmoittaa, ja jos välimiehenämme ei ole Kristus Jeesus, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä, me emme kykene uskaltautumaan myöskään tosi ihmisyyteen. Silloin ihmisestä tulee välimaaston vaeltaja, itsepyhityksensä kautta puolijumaluuteen kohonnut epäihminen, jolla ei ole hetkenkään rauhaa, koska hän joutuu koko ajan elämässään ponnistelemaan saadakseen aikaan sellaista, jonka kuitenkin vain Jumala voi todellisuudessa tehdä. Omahyväisyydessämme vääristämme Jumalan tarkoituksen hylkäämiseksi tulkitessamme sen sellaiseksi, aina kun hän käyttää kurituksen suomia keinoja meitä kasvattaessaan. Jumalan oman ilmoituksen mukaan se on kuitenkin merkki rakkaudesta. Jokaista, jota rakastan, minä kuritan. Toisen korintolaiskirjan 4. luvussa, jakeesta 6 alkaen, meille sanotaankin tässä mielessä jotain hyvin tärkeää. Jumala kertoo sytyttäneensä itse meidän turmeltuneisiin sydämiimme valon. Tämä aarre, siis läsnä olevan Kristuksen kasvoilta säteilevä Jumalan kirkkaus, näkyy meissä saviastian heikkoudessa. Ja miksi tämä aarre näkyy heikkoudessamme? Siksi, ettei kukaan meistä harhautuisi luulemaan, että kysymyksessä on jokin ihmisen ominaisuus, osaaminen tai aikaansaannos. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, sanoo Raamattu. Kurituksen avulla Jumala rakastaa meidät heikoiksi, jotta yhä enenevä armo löytyisi ja kunnia ja kiitos menisi hänelle, jolle se yksin kuuluukin, Jumalalle. Armo on siis löydettävissä vain heikkouden kautta. Armoa ei löydy osaamisen, onnistumisen, eheyden eikä minkään ihmisen oman kautta. Armo on aina murtumisen ja särkymisen lopputulos, ja siksi se näkyy meissä sirpaleina.